ka foli di Mali musow ani diɲɛ muso bɛɛ ma k'a fɔ k'u bɛ bonne fête. Mali musow jɔyɔrɔba de bɛ an na. N'i y'a jateminɛ an yɛrɛ ka laadalakow la an ka adamadenya sigicogo la jɔyɔrɔba de dilen don muso ma parce que n'i y'a mɛn lamara kɔnɔ denmisɛnninw ka lamara denmisɛnninw ka kalanko du ladamuni maakɔrɔbaw k'i occupé olu la nin bɛɛ musow ka baara ye. Ɔ o de b'a to fɛn caman bɛ yen i tɛ muso caman senye a yɔrɔ la i b'a sɔrɔ muso caman degulen don ka da o siraw kan.
Kumacɛ fanga ka laɲini ye ka taabolow falen ayiwa walasa Mali kura nin ka sigi o baara hukumu kɔnɔna na n'a yɛrɛ b'a fɔ la ko refondation de l'état muso sigiyɔrɔ n'u jɔyɔrɔ ye jumɛn de a kɔnɔna na bari fanga kɔrɔ tɛmɛnen na kuma caman fɔra muso jɔyɔrɔ an'u sigiyɔrɔ fanga kɔnɔna na walima fanga yɛrɛ taabolo la u bɛna sigiyɔrɔ minnu sɔrɔ jamana kɔnɔna na nka e yɛrɛ fɛ aw ka laɲini ye jumɛn ye fale baara minnu bɛ sen na jamana kɔnɔna na walasa musow fana ka se k'u yɛrɛ ye Mali kura min bɛna jɔ.
N'i ko refondation min ye yɛlɛmali ye Mali musow sen b'a la transition depuis charte bɛ dilan tuma min ani feuille de route bɛ dilan tuma min musow sen donna o baara la kosɛbɛ ka da kan musow fana gouvernement transition fɔlɔ min sigira musow donna a la mɛ a ma caya kosɛbɛ wasa de bulon min fana sigira min bi assemblée nɔ labila musow fana donna o la an bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a ta mɔgɔ kɛmɛ ani mugan ni kelen muso bi saba ni fila de b'a kɔnɔ mɛ sariya la a ma bɔli kɛ kosɛbɛ paseke an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a ta sariya sunba dɔ de kan an ye min sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la ale ka fanga kɔnɔna na min b'a yira k'a fɔ n'i bɛ fɛn o fɛn ta fanga sira fɛ ani politiki ko na sira la ni mɔgɔw bɛ suganti n'i ye mɔgɔ ta kɛmɛ o kɛmɛ i k'a to muso bi saba ka la oubien cɛ bi saba ka k'a la mɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ wasa de bulon bɛ sisan min ye CNT o muso bi saba ni fila de b'a kɔnɔ o ma bɔli kɛ mɛ an sen b'a a baara bɛɛ la hali n'a ma ca charte min elaborela sisan ni falenna sisan seminaire min organisera musow sen donna o la vraiment an y'an jɔyɔrɔ fa o la kosɛbɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw fana ka hakili falen falenw la tuma o tuma n'u ye gouvernement sigi oubien n'u ye sugantili kɛ service kunda ɲɛmɔgɔ kunda an b'a yurula k'a fɔ u k'u hakili to sariya la min ye loi 052/2015 ye muso an b'a ye k'a fɔ cɛw jɔyɔrɔ de ka ca la ka tɛmɛ musow kan asizi n'i ye panel de haute personnalité lajɛ mɔgɔ tan ni kɔnɔntɔn muso wolonfila tun b'o la n'i ye décret min ye commission d'organisation mɔgɔ bisaba ni kelen muso tan tun b'o la mɔgɔ kɛmɛ na muso tun ye bisaba ani naani ye donc vraiment n'i y'a sigi kɛmɛ sira o kɛmɛ sira i b'a sɔrɔ muso bisaba ni naani tun b' a la an bɛ gouvernement fo la kosɛbɛ asizi bannen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔ ye jamana sɔrɔ min ye sanction ye Mali musow y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka da ka fana refondation min ye yɛlɛmaliw ye a fɔra ko maga bina kɛ Mali sariya sun dɔw la mun ye constitution ye kalataw labɛn min ye parti politikiw ka sariya min bɛ olu ka ko kuma fɔ olu labɛn ni kumaw vraiment Mali musow y'u bolo di ɲɔgɔn ma an n'an ka dɛmɛbaga jɛkulu min ye NDI ye ani ONIFAM ni USAID ni jamajɛkulu caman min ye parti politikiw fana ye il faut que wari min bɛ di parti politikiw ma musow jɔyɔrɔ kama musow ka wari vraiment u ka bénéficier an b'o olu parti politikiw fana ka sariya sun ninnu minnu ka statut ni règlement intérieur ye vraiment n'u b'a labɛn k'a lajɛ u ka muso ni cɛw ka hakɛ d'u ma n'i y'a jateminɛ gafe caman kɔnɔ u b'a fɔ ko cɛ ni muso égalité b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɛ n'i ye kɛwalew lajɛ i b'a sɔrɔ musow de bɛ kɔfɛ n'a ma kɛ ko sariya in yɛrɛ taara k'a wajibiya parti politikiw ka u ka jɔyɔrɔ di musow ma musow ka jɔyɔrɔ ko kun gɛlɛyara kosɛbɛ min ye kalafili labɛnnu ye musow sen kan ka don a la musow ka kɛ kandidatiw ye ka caya mun ye mɔgɔ mun bɛ kalata labɛn jɛkulu mun bɛ sigi musow ka k'a la kɔlɔsili min ye observation ye musow ka k'a la u bɛ mɔgɔ mun bila ka taa kalafili baaraw la vraiment u ka musow k'a la vraiment kuma laban na n b'a yira k'a fɔ Mali musow an sen bɛ baara la mais a ma kɛ n'an hakilila ye kosɛbɛ parce que an ka dɔgɔ mais gɛlɛya min bɛ an kan bi kosɛbɛ o ye vraiment gouvernement ta fanfɛla ye parce que ministre bulon kɔnɔ muso ma ca service la bi n'i ye secrétaire général ta ministère la muso kelen dɔrɔn de ye secrétaire général an bɛ yɔrɔ min na bi chef de cabinet a muso ka dɔgɔ directeur de service a muso ka dɔgɔ vraiment an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u hakili to la parce que sariya ye sariya de ye ni sariya taara normalement gouvernement kan ka a bato.